Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь заклікае Кіргізстану стрымацца ад гвалту. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. На мінскім і берасцейскім рынках адбыліся стыхійныя страйкі прадпрымальнікаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 вечара у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі сёння ў Празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Дамова прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных боегаловак дзвюх краін да 1550 на працягу 7 гадоў. Арсеналы Расіі і Злучаных Штатаў складаюць 95% ад усёй ядзернай зброі свеце. Пасля падпісання дакумент павінны будуць ратыфікаваць і заканадаўцы. На цырымоніі падпісання прэзідэнты закранулі таксама тэму іранскай ядзернай праграмы. Барак Абама сказаў, што Іран павінен быць ізаляваны і падвержаны наступствам таго, як ён ігнаруе патрабаванні міжнароднай супольнасці. Дмітрый Мядзведзеў прызнаў неабходнасць, магчымую неабходнасць новых санкцыяў.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей. И мы не можем на это закрывать глаза. Поэтому я не исключаю, что Совет Безопасности будет вынужден вновь рассмотреть этот вопрос.
До пытання санкцій усхіляюцца і іншыя краіны. Кітай, як чакаецца, возьме сёння ўдзел у кансультацыях з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету ў пытанні аб магчымым новым раўндзе санкцыяў ААН супраць Ірану. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць іх, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаныя. Кансультацыі сталых чальцоў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны аб іранскай праблеме праходзяць у сядзібе Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў заявіў, што не складае з сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны. Ён, аднак, зазначыў, што гатовы да перамоваў з самаабвешчаным часовым урадам, які быў сфармаваны апазіцыяй. Бакіеў таксама паведаміў, што ён знаходзіцца на поўдні Кіргізстану і не збіраецца пакідаць краіну. Тым часам выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Кіргізстану Балот Шарніязаў аддаў загад сілам бяспекі страляць па рабаўніках. У заяве па нацыянальным тэлебачанні Шарніязаў сказаў: «Сёння я распарадзіўся выкарыстоўваць зброю супраць марадзёраў». Гэты зварот прагучаў на тле хвалі рабаванняў, якія пракаціліся ў Бішкеку і іншых гарадах краіны. Прадстаўнік украінскай партыі «Свабода» Дмітрый Снігіро просіць суд адмяніць прысваенне звання Герой Украіны Алексею Бяресту, які ўзняў чырвоны сцяг над Рэйхстагам 30 красавіка 1945 году. Снігіро матывуе гэта тым, што той не з'яўляўся грамадзянінам незалежнай Украіны, бо памёр задоўга да яе ўзнікнення. На падставе менавіта гэтай аргументацыі Данецкі суд раней адабраў пасмяротнае званне Героя Украіны у Степана Бандеры. Нацыянальная асамблея Ніжняя палата парламенту Пакістану адзінагалосна ўхваліла сёння папраўкі да канстытуцыі, якія істотна абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Цяпер законапраект павінен быць зацверджаны сенатам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.s